la ronde pétique, grachis sur leurs anneaux.
Ongia zohoitzea, emananion titulua gaurko itzuni. Gaur nola ez ohoit irrati untan hainbertze ongi eginduenaz. Ezperetako erri eta eliza ederrean azia, azi horrek emandu fruitu Euskal Herriko erizan. Kantu eta musikako zuen doain handia, ereindu Lapurdi Irratiko uinetan barna nasaiki. Ebangelioko hitza, harta handiz egunguziz laguntzen zuen berak hautatutako kantu errepikez, eta beti egokiak abilki hautatuak. Esker mila, Alexandre, eman duzun ongiaren gatik. Orai, zure ondukueri, segizazu lanean, arrosapetaloak igortzen, Teresa tikiak erranduen bezala. Ongia zohoitzea. Frantses erakasle bikaina ukan ginuen kolegioan, bosgarrenean. Gure idazlanetan irakurtu egitura utz guziak, bere libretatikian izkiriatuak zituen, hartoski. Edo zoin ikasle arbelerat deitu, eta gure erranaldi bat idatzarazten zion, denen arte ezabaidatuz gaizki erranak zuzentzeko, erranaldia aberastuz, eta emaitza berria bakotsak idazten ginduen kaierean, ondutik, esamoldeuna gogoan atxikitzeko asmoarekin. Trakeskeriak ezabatuak ziren, neoren trufan ari gabe, dena anonimoa baitzen. Esan aldi, zer hobekuntza eginarazten ginduen elgarrekin erakasleunek eta zer lana erabilia zuen aintzinetik. Zailtasunak gainditzeko metodo eraginkorra obratuz, ikasle bakotxaren beharri egokitzeko, aniz geroago ohartu naiz. Urteen buruan, bazkaltzera gomitatu dut ostatura, bere pazientzia handiko pedagogiaren gatik eskertzeko zorretan bainitzen. Ez da gauza handia, ikustatea baizik. Ikasleak aintzinarazteko grina horrek, deus diskurtsorik gabe, nera bezaroan bizi eta frogatua zenbat aldiz geroago ez naiz ohoitu nere erakaskuntzako ofizioan. Bere lanaren profesionalismoak barnetik sentitu eta unkitua baininduen. Ta pena handia izan dut, egundaino jakin ezpaitut zoin saharretxet tan bildu eta noiz zendu zen, Baionaz erakasle hori. Saiatu naizelarik bizkitartian. Egia errazteko eta bat ere urgulu zanpatu gabe, enesa indian zer poza ukandut erretirua hartu eta urtean buruan ikasle hori batek ohoitzapen zoriontsua atxikia duela entzutean. Bizia gurasoen ganik eskuratu dugu biztanda. Baina bizi bidean zonbat jendek egin eta egiten naute naizena. Dena transmisioa da, ohar gabean. Zonbatek eman naute xutik eta aintzinatzen lagundu itz pizkarri baten bidez demagun. Zonbat eredu isil, proposamen eta eskaintza. Zenbat etxemplu baikor ez dut izan nire inguruan. Gaztetxo denborako historioa da. Neguko igandea, goizeko 7etako mesan aurkitzen naiz. Evangelioko irakurketa bururatzearekin, azkaindar gizon bat, jausten da galerietarik, urbiltzen apezaren ganat, eta erraten, jaun erretora, portugesak ordira plazan. Unek, berehala, elizatiarrak deitzen gaitu, zerbait jan edateko, esne, ogi edo bertze, ekartzera, gosaria montatzeko elgarrekin. Elizatik ateratzean, oraino eguna ahas argitu gabea, izan alatik, zer ikuskizun tristea. Amarnaka gizon, leher eginak iduri, gosez amikatuak, armailetan jarrita, begia zoroz, bizar belzak beren aurpegi iluna jaten ziotela. Batzu oinutxik, zangoak zaurituak kausitu ginituen. Hauek, erretorretxera gomitatu zituen apezak urberoarekin garbitzeko eta hartatzeko. Geroago, jakin ginuen, gauak gauari, beratik goiti lagun mendi puntarat igoarazi eta mugalariek kaskoan abandonatuak izan zirela. Lagun baten ajeta eta atrebentziari esker, elizan ginen guzien gogoak iratzagarazteko ekimena izan zen. Bat aski omen da mendia altxatzeko dio errantzaharrak. Izadian, erleak bere lana eginez, landarea ernatzen den gisara, eta euri eduzkiek bizia ernarazten, gizadian berdina urratz lagungarriek dute bizia sustatzen, bihotzak zabaltzen. Besten bizian norgiren, zer emaiten dugun, eta nori, nehoiz ez dakigu, baina estimatzen aldugu guri emana. Maiz, berek ez dakitela, besteen ganat zorretan gira. Nik beti eskeronak zordiozkatet ainitz eta ainitz lurtiageri.
Lagun petik, mila esker Graxi Solorzanori.